ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ናይ ኤርትራ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕሬዚዳንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላህን ፈለማ ግዜ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝዕደት ጀሚሮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሓዊሱ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ነበርቲ ከተማ ጎንደርን ሎሚ ንግሆ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሎም ኣለዉ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኽቶ ፀብጻብ ምን ኣፈወርቂ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን እቲ ሃገርን ነባሪ ህዝቢ ጎንደርን ንፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ፕረዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብደላህን ጎንደር ክኣትዉ ከለዉ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ መሪሕነት እውን ክልቲኣቶም ፕረዚደንታት ኣብ ጎንደር ዩኒቨርስትን ወረዳ ደንቢያ ንዝርከብ ፕሮጀክት መስኖ ልምዓት ዝበፅሑ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪ ቀትሪ ናብ ምዕራብ ጎጃም ብምምራሕ ናይ ቡሬ ዝተዋደደ ኢንዳስትሪያል ፓርክ እውን በፂሖም ኣለዉ። ኣማሲኦም ከዓ ከተማ ባህር ዳር ኣትዮም ኣለዉ። ከተማ ባህር ዳር ክኣትዉ ከለዉ እውን ነባርታ ከተማ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ባህር ዳር ተረኺቡ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሩሎም ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ባዕሎም መኪና እናዘወሩ ነጋይሾም ንከተማ ባህር ዳር ከም ዘርኣይዎም እውን ተገሊጹሎ። መራሕቲ ሰለስቲኣተን ሃገራት ኣብ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምትሕባርን ዘተኮረ ምይጥ ክገብርኦም ተባሂሉ እውን ትፅብት ተገይሩሎም። ብማዕርግ ምክትል ሚኒስትር ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ምርኻብ ሰለስቲኣቶም መራሕቲ ኣብቲ ክልል ንዘለዉ ዜጋታት ንሓድሕዶም ርክቦም ዘደልድል ይብሉ።
አማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው
ክልል አምሃራ ብርክት ዝበሉ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝነብሩሉ ክልል እዩ። ብፍላይ ድማ ጎንደርን ባህር ዳርን ብዙሓት ኤርትራውያን ፍርቂ ስድርኦም ኤርትራ ፍርቂ ስድርኦም ኣብዚ ብፍላይ ኣብ ጎንደርን ባህር ዳርን ኣለዉ። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ዘጠናኽር እዩ።
ኣተሓሒዞም እውን ንሰላም እቲ ዞባ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ እውን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዞባ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ መሰጋገሪ ብምዃኑ ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ህዝብታት ሰለስቲኣተን ሃገራት ዝተኣሳሰረ ብምዃኑ እዚ ብዝያዳ ምዕባይዩ ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ሰለስቲኦም መራሕቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ባህር ዳር ናይ ድራር እንጉደት ይገብሩ ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።
ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፀንሐ እገዳ ዝመፅእ ሰሙን ከልዕሎ ይቀራረብ ከም ዘሎ ዲፕሎማት ሓቢሮም። እቲ ብእንግሊዝ ዝቀረበ እማሜ ኩሉ ንእገዳ ኣፅዋር እገዳ መገሻ ምድስካል ንብረትን ዝምልከት ክልዓል ዝገብር ይብል ፀብጻባት ሮይተርስን ኤፍን። ከም ሓበሬታቶም ምንጭታት እቲ ዝመፅእ ሕዳር 14/2018 ክልዓል ተሓሲቡ ዘሎ ምልዓል እገዳ ኤርትራ ተቃውሞ ዩናይትድ ስቴትስ ስለዝተኣለየሉ ብድምፂ ክሓልፍ ዲፕሎማት ትፅቢት ይገብርሎ። መርገፂ ዩናይትድ ስቴትስ ተቀየረ ብውሳነ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ቦልተን ምዃኑ እቶም ምንጭታት ዜና ጠቂሶም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማል ሰሉስ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ኣባላት ባይቶ ሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ናብ ቁፅፅር ዴሞክራት ተመሊሱሎም። እዚ ንፓርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሪፓብሊካን ፖለቲካዊ ክሳራ ኮይኑሎ፣ ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ወይ ሰነት ሪፓብሊካውያን ኣብዝሓ ቦታ ሒዞም ዓብሊሎም ኣለው። እዚ ዝቕፅላ ዓመታት ዝያዳ ፖለቲካዊ ምትህልላኽ ዝመልእ ከም ዝኸውን ዘርእዩ ይብል ጅም መሎን ዘዳለዎ ፀብጻብ መን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
መራሒት ፓርቲ ዲሞክራት ናንሲ ፖሎሲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እቲ ፓርቲ ትማሊ ኣብ ዝሃብኦ ቃል እዛ ዕለት ኣብ ርእሲ ከተማ ዝሃገር ተሓዳስ መዓልቲ እያ ክብላ ኣቃሊሐን ኣለዋ።
Stand our ground where we can't, but we must try. A Democratic Congress will work for...
ዘሰማምዓና ባይታ ንምንዳይ ኣብ ንኽእለሉ ሓላፍነት ኣለና እዩ። ግን ኣብ ዘይንኽእለሉ ከዓ ኣብ መርገፂና ጠጠው ክንብል ኢና። ግና ክንፍትን ኣለና። ዲሞክራት ዝዓብለልዎ ኮንግረስ ናብ ሓደ ናብ ዘምፃእና ፍታሕ ንምብፃሕ ክፅዕር እዩ። ምክንያቱ ድሮ ብዙሕ ክፍፍል ስለ ዝረኣና ኢለና ኣለዋ። ናንሲ ፖሎሲ ሕጂ ቀጻሊት ኣፍኛ ባይተ ወከልቲ ወይ ከዓ ኮንግረስ ንምዃን ኣብ መስመርን ዘለዋ ምስጋና ነተን ኣብ ቨርጂንያ ካብ ሪፓብሊካውያን መንበር ዝመንዝዓ ዲሞክራት ጀነፈር ዋይትሰን
I've been saying since the beginning of this campaign that change is coming to America and change is coming to Virginia 10
ካብ መጀመርታ ዝወፍሪ ምረፁ ንኣትሒዘ ዝብሎ ዝነበርኩ ለውጢ ናብ ኣሜሪካ ይመፅእ ኣሎ ዝብል እዩ ለውጢ ከዓ ሎም ምሸት መፂሎ ኢለኒ ሪፓብሊካውያን ግን ኣብ ባይቶ መወሰኒ ዝነበሮም ፀቢብ ኣብዝሓ ኣግፊሖም ኣለዉ ኣብ ኖርዝ ዳኮታ ሚዙሪ ኢንዲያናን ንዝነበሩ ዲሞክራት ብምስዓር ሪፓብሊካውያን ተዓወቲ ኮይኖም ኣለዉ ሪፓብሊካዊ ማይክ ብራይን ሓደ ካብ ተዓወቲ እዮም
Because we as conservatives, being led by President Trump, we've got to prove why...
ከመጠን ኣቃባውያን ብፕረዚደንት ትራምፕ ንምራሕ ኢና ኣተሓሳስባና ቅኑዕ መንገዲ ዝኾነሉ ምኽንያት ክነርኢ ኣለና ኣብ ክፍለ ግዛኣትና ኢንዲያና ዝተዓወተ ኣካይዳ ኣብቲ ዝተረፈ ክፍለ ኣሜሪካ ከም ዝሰርሕ እውን ክነርኢ ኣለና ነዚ ሓሳብ ክንዕውት ኢና ኢለ እውን ኣኣምን
ሪፓብሊካውያን ንባይቶ መወሰኒ ብምቁፅፃሮም ፕረዚደንት ትራምፕ ከም ዝተሓገሱ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ሳራ ሳንደርስ ገሊፀን
ኣለዋ
መብዛሕትኦም እቶም ንፕረዚደንት ዝድግፉን እቶም ፕረዚደንት ከዓ ዝደገፍዎምን ወፍሪ ምረፁ ንዝገበርሎምን ሎሚ ለይቲ ተዓዊቶም ኣለዉ ኣብ መወዳእትኡ ግን እቶም ፕረዚደንት ምዝመፀ ኩሉ ሓቢሮም ክሰርሑ እዮም ኢለን እቶም ፕረዚደንት ኣብቲ ወፍሪ ዝገበርዎ መደረታት ኣብ ክልቲኡ ወገን ንዘለዉ መረፅቲ ንክመርፁ ደፋፊኡ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ
ኣብዚ ዜና እዚ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰ ኣብቲ ትማሊ ዝተካየደ ምርጫ ባይቶ ኣሜሪካ ንክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ጸልም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊትሎም ወልዲ 34 ጆ ንጉሰ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መስራትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ዘገልገለ እዩ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሰ ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃን ምስ ካልኦት ዝተዓወቱ ብፆቱ ብምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3/2019 ኣብ ኮንግረስ ቃለ ማሕላ ክፍፅም እዩ ብተወሳኺ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ትራሻይዳ ጠይብ ብፈላሙ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ
ኣብ ዋና ከተማ ሶማሌ ሞቃዲሾ ዓርቢ ብዝተፈፀመ ሰለስተ ተኸታታሊ ናይ ቦምቢ መጥቃዕትታትን ተኽስን ኣርባዕተ ዕጡቃት ሓዊሱ እንተወሓደ 23 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መሰኻኽርን ሰበ ስልጣን ጥዕናን ገሊፆም ኣልሸባብ ፈጻሚኡ ኣነ እዩ ኢሉ ኣለዉ ኣብ ኡጋንዳ በዝሒ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋኒኑ ዝቐረበ ብሰንኪ ዝኣረገ ኣሰራርሓ ምዝገባን ምእካብን ሓበሬታ ከም ዝኾነ ኡጋንዳን ሕቡራት መንግስትታትን ገሊፆም ኡጋንዳ በዝሒ ተፅልሎም ዘላ ስደተኛታት 1.4 ሚልዮን ከም ዝኾነ ክትገልፅ ከላ ዳሕረዋይ ዝተገልፀ ሪፖርት ግና ካብቲ መንግስቲ ዝሃቦ በዝሒ ኣዚዙ ሓደ ከም ዝኾነ ነፂሩ ኣሎ ናይ ካምፓላ ኣቐባሊትና ሓሊማ ቱማኒ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን
ድሕሪ መስርሕ ምፅፋፍ መንግስቲ ኡጋንዳን ትካል ሰዱዳት ሕቡራት ሃገራትን እቲ ዝተዋሃበ 1.4 ሚልዮን ዝብል ኣህዛዊ ሓበሬታ ዝተጋነኖ ኮይኑኦም ረኪቦሞ ብመሰረት እቲ ዳሕርዋይ መፅናዕቲ ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን ምዝጉባት ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቁባን ከም ዘለዉ የርኢ ኣብ መንጎቶም ቁፅርታት ናይ 300,000 ኣፈላላይ ኣሎ ሚኒስትር ሓደጋን ረድኤትን ኡጋንዳ ሂለሪ ኦነክ ንጠንቂ እቲ ኣፈላላይ ከምዚ ትብል
እቲ ዝነበረና ስርዓት ኣብ መዘጋግባ እቲ ቴክኖሎጂ ድኹምን ንምድንጋርን ምናልባት እውን ደጊሞም ዝምዝገብሉ ዕድል ነይሩ እዩ ምድንጋራት ከወግድ ዝኽእል ቅኑዕ ቴክኖሎጂ ኣይነበረናን
ኣብ ኡጋንዳ ወካሊት ሕቡራት ሃገራት ሮዛ ማሎንጎ ምህላዎም እኳ ዘይተረጋገፀ ስደተኛታት ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ከም ዝኽእሉ ጠቒሰን እየን ነዚ ዝሕተትሉ ድማ ሰበስልጣን መንግስቲ ኡጋንዳን ገለ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ከም ዝኾኑ ተገሊጹ እዩ ብዘይካዚ ዝተጋነነ በዝሒ ምግላፅ ዝተደናገረ ኣተዓዳድላ መግቢ ዝውውር ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድና ማዓስከር ስደተኛታት እውን ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ እዩ ወዲ ኮንጎ ተሓላቂ መስላት ኮልሄሻ ሙሲካሜ ፒኮስ ብወገኑ በቲ ብመንግስቲ ኡጋንዳን ሕቡራት ሃገርን ይወሃብ ዘሎ መብርሂ ዘይዕግበቱ ይገልጽ ንውልቃዊ ረብሖኦም ኢሎም በዝሒ ስደተኛታት የጋንኑ ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና ልዕሊ ኩሉ ዘሕዝን ድማ ተመሊስና መብርሂ ንሓትት ዘለና ካብኣቶም እዩ በዓልቶም ኣጥፊኦም ተገልቢጦም ንጹሃት ኢና ይብሉና ኣለዉ ይብል መንግስቲ ኡጋንዳ ካብ መጋቢት ንነዘ ልዕሊ 62,000 ስደተኛታት ኮንጎን ደቡብ ሱዳንን ተቐቢለ ኣለኹ ይብል ክሳብ ጥቅምቲ ኣብ ዘሎ ግዜ ድማ በዝሒ ስደተኛታት ኣብ ኡጋንዳ 1.1 ሚልዮን በፂሑ ኣሎ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ምርጫ ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንሚዛን ሓይሊ ዋሽንግተን ቀይርዎ ኣሎ። ኣብዚ ምርጫ ካብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ንመንበር ኮንግረስ ተወዳደረ ኣባል ሰልፊ ዲሞክራት ብጆ ንጉሰ ዝፍለጥ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ንጉሰ ኣብታ ክፍለ ግዛኣት ተዓዊቱ ኣሎ። ዓወት ጆ ንጉሰ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ፈላማይ ፀሊም ኣብ ምርጫ መንበር ኮንግረስ ብምዕዋት ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ሶማልያዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር፣ ከምኡውን ካብ ክፍለ ግዛኣት ሚሽጋን ፍልስጤማዊት ኣሜሪካዊት ረሽዳ ጠይብ ብተመሳሳሊ ኣብ ምርጫ መናብር ኮንግረስ ናይ ፈለማ ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ ምስልምና ኮይነን ኣለዋ። ውይ ተኺዳኖ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ጆ ንጉሰ ዮሴፍ ንጉሰ ኣብቲ ትማል ዝተካየደ ምርጫ ባይቶ ኮንግረስ ኣሜሪካ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፈላማይ ፀሊም ኣሜሪካዊ ኮይኑ ተዓዊቱ። ወዲ 34 ዓመት ጆ ንጉሰ በዓል ሞያ ሕግን ተሓላቂ ሲቪል መሰላትን ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኣገልጊሉ። ወለዲ ጆን ቅድሚ 35 ዓመታት ካብ ኤርትራ ናብ ኣሜሪካ ብስደት ምስ መፁ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝረኸብዎ ነፃነትን ዝተፈላለየ ዕድላትን ብምጥቃም ንጆን ሓፍቱን ኣብ ዝተፈላለየ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ካብ ንእስነቶም ከም ዝሳተፉ ገይሮም እዮም። ጆ ንጉሰ ድሕሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብዓውዲ ሕጊ ምምራቁ ወሃቢ ቃል ንናይ ሽዑ እዋን ተወካለ ህዝቢ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝነበረ ኣንድሪው ሮማኖፍ ብምዃን ሰሪሑ። ድሒሩ ንመንእሰያት ኣብ ምውሃብ ድምፂ ክነጥፉን ክሳተፉን ዝጉስጉስ ንትርፊ ዘይሰርሕ ኒውኤራ ኮሎራዶ ዝብል ትካል መስሪቱ። እቲ ትካል ብዘካየዶ ጉስጓስ 150,000 መንእሰያት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ክሳተፉ ገይሩ እዩ። በዛ ኣበርክቶ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ስምቲ ትካል ይጥቀስ። ኣብ 2008 ድማ ኣብ ቦርድ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ካልኣይ ፀሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ን6 ዓመታት ሰሪሑ። ቀፂሉ ብዕድመ ዝነዓሰ ኣብ ካቢነ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝተመዘዘ ዜጋ ብምዃን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ኤጀንሲ ምክልኻል ሓልኪ ን2 ዓመታት ኣገልጊሉ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ዝካየድ ንተወከልቲ ህዝቢ ንምምራፅ ዝካየድ ምርጫ ድማ ናይ መጀመርያ ንክፍለ ግዛኣት ኮሎራዶ ዝወከለ ፀሊም ኣሜሪካዊ ብምዃን ትማል ሕዳር 6 ብዝተኻየደ ምርጫ 2018 ኣባል ኮንግረስ ንምዃን ተዓዊቱ ኣሎ። ጆ ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ ንመሳርሕቱን ወለዱን ብምምስጋን ወለዱ ዝሓሸ መጻኢ ንደቆምን ደቂ ደቆምን ንምምዕራይ ዝኸፈልዎ ዋጋ ብምምስጋን ከምዚ ኢሉ።
I want to thank them for their sacrifice to ensure a better life for their children and their grandchildren.
ወለደይ ንዝገጠሞም ብድሆ ሰጊሮም ነዚ ህይወት ክመርሕ ብምኽኣለይ ኣብ ዝበፅሒ ሳልኦም እየ ብዝበፅሒ ስድራይ ከም ስደተኛታት ንመጻኢ ወለዱ ደቆምን ደቂ ደቆምን ጎረባብቲ ንምሕያል ማሕበረሰብ ዝኸፈልዎ ዋጋ ተምሃሮ ሓሳባቶም ንዝሓሸን ዝበለፀን መጻኢ ዘቕረብዎን ዘካፍልዎን ሓሳባት ንሃገርናን ንሕብረተሰብናን ዝሓሸ መዓልትታት ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ ተስፋን ርእሲ ተኣማንነትን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንኹላትኩምን ዝህብ እዩ ኢሉ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ህልው ኩነታት ፈታኒ ግዜ ዝበለጆ ዋላ እኳ ፍርሒ ተመሓላላፍ እንተኾነ ተስፋውን ከምኡ እዩ ኢሉ። ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ዮሴፍ ደበሳይ ንጉሰ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ንምዃን ኣብ ዝመፅእ ጥሪ 3 ቃለ መሓላ ክፍፅም እዩ። ብተመሳሳሊ ሶማላዊት ኣሜሪካዊት ኤልሃን ዑመር ኣብ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ፣ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ፈላሞት ደቂ ኣንስትዮ ኣመንቲ እስልምና ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ኮይነን ተመሪፀን ኣለዋ። ኤልሃን ድሕሪ ዓወታ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ መለልስ
Tonight throughout not only in my race but throughout the country people are choosing hope over fear and
ሎሚ ህዝቢ ካብ ፍርሒ ተስፋ ካብ ምክፍፋል ድማ ሓድነት ዝመረጸሉ መዓልቲ እዩ ኢላ። ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ትራምፕ ተቕርቦ ተሪር ነቐፌታ ትፍለጥ ፓኪስታናዊት ኣሜሪካዊት ረሺዳ ጠይብ ወገና ኣባል ኮንግረስ ብምዃና መርገፂያ ከምዘይቅይር ሓቢራ ኣላ።
ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣመራርሓ ሳይንስ ምህዞን ቢዝነስን ዘለዎን ተሳትፎ ዘጠናኽርን ካልኣይ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ይካየድ ኣሎ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ደቂ ኣንስትዮን ካልኦት ውፅኢታውያን ደቂ ኣንስትዮን ተሞክረን የካፍል ኣለዋ። ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ዝለኣኹ ሪፖርት ይቕፅል።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንፈለማ እዋን ተኻይዱ ዝነበረ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ሎሚ ዓመት እውን ካብ ኩለን ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ካብ ወፃእ ሃገራት ኣብ ሳይንስ ምህዞ ኣመራርሓ ቢዝነስን ውፅኢታውያን ዝኾነ ላዕለይ 500 ደቂ ኣንስትዮ ዝሳተፋሉ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ እዩ። ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰናዳኣይነት ሎም መዓንቲ ተጀሚሩ ዘሎም ዳይሬክተር ስነ ፆታ እቲ ዩኒቨርሲቲ ወይዘሮ መብራት ዮሃንስ
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ሳይንስ እና አብ ሊደርሺፕ ከመውን አብ ኢንተርፕረነርሺፕ ዘለውን ግደ አጉሊ ኸምራይ ተሓደ ፖይንት ዩ እዚኤን እንደገና አጉሊ ሄንከሪ አልኸላ ኢንተርናሽናል ሆነ ሰባት አብ ከፍተኛ መራር ሐረለዋ ደቀንስቲዮ ከመውን በኢንተርፕረነር እንደገና አብ ቢዝነስ ለነጥፋ ደቀንስቲዮ ኔትወርክ ምባሪ ምግና እዩ ትዋና ዓላማ ሰበርሰን ከመይ ተሓጋጊዘን መጨረሽኡ ከመይ ይንዓዲ ከዕብያ ንኽእላ ልብል ዕላማ ሒዙ እዩ እቲ ኮንፈረንስ ምክያድ ጀሚሩ ዓም እውን ሎም ዓመት እውን እሱ መሰረት ገይርና ኢና እቲ ኮንፈረንስ እነካይዶ ማለት እዩ
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስልጣን ዝርከባ ኣባላት ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ስርሐን ውፅኢታውያን ዝኾና ነበራት ኣመራርሓ ኣብ ቢዝነስ ምህዞን ሳይንስን ዝተዋፈራ ደቂ ኣንስትዮ ተመክሮአን ኣብቲ ኮንፈረንስ እናቅረባ እየን ዝርከባ
ብጣዕሚ ኢንተርናሽናል ኮይነን በተለይ ኣብ ሳይንስ ልነጥፋ ኣብ ምርምር ልነጥፋ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት እየን እንትን ገይረን ካብዚ ብል ሓለፈ እንደገና ከፍተኛ መራርሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣጋጣሚ ኮይኑ ደስ ዝብል ሎሚ ዓመት 50% ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮ ብምዃነን እውን ሰለብሬት ክንገብሮ ኢና ሓሰብና ሓሙሽተ እየን ደቂ ኣንስትዮ ሚኒስተር ኣብቲ መድረክ ተገንየን እየን ብተወሳኺ እውን ወይዘሮ ኬርያ ሃውስ ኦፍ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ዝበሃል ኣመራርሓ እየን ተገንየን
ሚኒስትር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ በቲ ዝድለ መንገዲ ኣይጓዓዝን ዘሎ ኢለን ብፍላይ ኣብ ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ መንግስቲ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣመራርሓ ትሑት ምዃኑ እየን ገሊፀን ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስ ድማ ደቂ ኣንስትዮ እተሓባቢረን ብምስራሕ ውፅኢታዊ ንክኾና ዝሕግዝ እዩ ክብላ እየን ተዛሪብን
እንዲ ዓይነቱ ኮንፈረንስ እንዲ ዓይነቱ ንቅናቄ ኣየ
ከምዚ ዓይነት ኮንፈረንስን ምንቅስቃስን ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ንዕቤትን ልምዓትን ዝዝተየሉ እዩ ስለዚ ዝኾነ ነገር ካብ ፍልጠት እዩ ዝጅምር ሞ ተፈሊጥና እውን ኣይንስሓትን ተፈሊጥና ዝጠቅም ኢና ንመረፅ ስለዚ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ምክክር ብጣዕሚ ረብሓ ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝድለ ቦታ ምምፃእ ኣብ ኣመለኻኽታ ስለ ዘሎ እቲ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ድማ ከምዚ ዓይነት መድረኽ ረብሓ ኣለዎ እየን ዝበላ እዚ ዓለም ለኸ ኮንፈረንስ ፀባሕ እውን ክቕፅል እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ፍሉይ ምድላውና ኣብ ኤርትራ ን20 ዓመታት ተኣሲሩ ዝፀንሐ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ክኸውን ናብ ክነሓልፍ ኢና ሎ ነጋ ከመይ ውዒልካ ድሓን የመስግኖ ንፋስ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ኣሎ
ሓኒ ፅቡቅ ኣብ መጀመርያ ቆ ቀሪህልና ነይሩ ምክንያቱ ተቃያይሩ ይፀኒሐኒ ግና ለመብላ ኢና ድሓኒ
ክንደይ ገርካ ካብ ትመፅእ
ንጠቐነ ማለት
ኣብ መስመር ሒዘየ ዘለኹ ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ እዩ ምናልባት ኣብ ኣስመራ ተወሊድኩም ዝዓበኹም ንጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ብድሕሪኡ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ከምኡ ኣዲስ ኣበባ ዝነበርኩም ጋዜጠኛ ነጋ ተገኝ ኣብ ኤርትራ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፅናሕ ዝለንቅነ ተፈቲሑ ሓዓልቲ ቤቱን ደቁን ናብ ዝርከብሉ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ኣሎ ነጋ እንኳዕ ብሰላም ምስ ስድራኻ ተራኸብካ ነጋ ምናልባት ናይ ዝን 20 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ዝፀንሐካሉ ቅድሚ ምሕላፍና እስቲ ቁሩብ ድሕረ ባይታካ ግለፅ ኣለና
ምንያ ተወሊደ ዝዕበ ኩሉ ንዓቕማዕትካን ዝወቕዓ ኩሉ ንትምህርቲ ዝበቕዓ ኩሉ ኩሉ ናብ ኣስመራ እየ መጀመርያ ኣብ ጀነት ዒዶም ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ሳሳይ ክፍሊ ዕበፍሐ ማለት እዩ ካብኡ ናብ ዳዕዘን ላዕለይ ዳዕዘን ናይ መንግስቲ ማለት እዩ ሸብዓንሻምናይ ግን ጀነራል ጌርካ መርዓይትኩን ኣብ ኣስመራ ሓፈንሻዊ ቤት ትምህርቲ የተማሂረ ሰዓተ ተክልተ ክፍሉ ማለት እዩ
ፅቡቅ ናይ ቁልዕነት ግዜ ከም ዘሕለፍካ ምስ መትዓቢት ከኣካ ትገልፀለይ ዘለካ ብድሕሪኡ ናብ ጋዜጠኝነት ከሚ ኢልካ እቲካ ዝተቕርብ ግለፀለይ
ጋዜጠኝነት ኣብ 74 ብግዕዝ ማለት እዩ 974 ጀሚርና ማለት እዩ ዝተፈለለየ ፕሮግራማት ብምስራሕ በደትዕነ ደንበስ እንደዝተሓላለፍ ዘናግዕ መደግ ነይሩ ምክንያት ኣ ኩሉ ይክባበት ዝነበረ ሓይልሰብ ማለት እዩ
ኣድሓር ናብ ኣዲስ ኣበባ ማዓሲካ ከይድካ
ሕጂ ከምዚ ኢለ እናቆፀልኩ ከለኹ 9 ዓመት ሰሪሐ ማለት እዩ ብጋዜጠኝነት ብድሕሪ ማፅነት መፅ ማለት እዩ ብሓዳር ገይሩ ክተቆልዕወል ዘነረ ስራ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስራሕ ናይ ሚድ ማርከት ፀጥ ክኸውን ይኽእል ክጅምራ ይክእል ይኸውን ገለ ግብሪ ፅባረ ብሓር ነሮም ኢትዮጵያውያን ብሓባሪና ክንከይዳ ልናልና ክሊራ ንስገርና ኩሉ ዘብሊ ነገር እንዳጸጣውን ፍልደገሊ ነው ሁሉ ነገር ማእኺል እኸይደ ማለት ይደ ሰላም ትመጣሁ አውጥ ብረን ተቀብለምና ወላ እንትራውን እንተቀባን ኩሉ ሳይሚር ክፍራህ ወጣ ተደወኒ ነዚ ሐለፈ ደውዝ ገልና ኩሉ ተኸፊልና ሞራል ሂዶ ማደራት ይሁን እንግዲህ ክብረን እንተቀብለምና አውድ ማሾ አጣመት እንሄና ፍራህ
بخمي اهانا بس مره خيط كاب بخمي اها ببيت ما اسرتاتها
وبوقتي مما ياو كل جزي تولد كالبوطا من خيط جزي همانغو اتكاان اتران مسح حاب تجميري مالتي حر اوخنا تنسع نوت انتا ايدا احايش لقا اكيت قلبي اكيت تاني اللي انت كيدا حتي وقعتل سعني حاول تاني لقا بخمي محجي كاردي من ذات يخمي خلمي اللي اقول كاردي من ذات لما غير كارت من سوري ومغلطاتهم قالوا بكلين ذلك على خجلات الهيئة كي تقريبا تسمي بزايدري وكي حوالين عبزين انشي لترفة شدراري انا ذلك هاخل لهم يومهم سيجي لهم دي مدى وشونا في ترابل ايجنس الحافة مانا تنات مدلنا كسام نشيك مثلا حمون بخم سالة لخلنا عن عدنا هذا المسلم بلي كان لنا يلي وكي جلنا معي
كمين يروتو خناتات؟
هو حجي كان بيلي مصور صدني نابي حابة بيت صحفتي وكي جلني أقول لمن كانت خافي جن حتى أتارى مجمع الحمد هذا حد المالك الكريزي تولي جن حابة اللي يتبول كل فجنا خلقهم بجداي في الجمهورة أننا بجداي تصابت إلى أن أخوي كون أقول مثل اللي تصافي في أخي لو جاي حتى ترحت حد تدكع دعري أضع عن صوصة لدى غاية الحين لكن أنا متحجات مننا أقول جي المرمرة تكرشي اللي جبال من غيره أو عاتي مالك مثل بحيث هون في المرمار من كانت خافي ودحرزي انتاي دعا بدرا لخزي محرزي زي اللي بلوه لغة مرماري رخبا لمالتي والبزيزي احنا قد يفتلنا خسرابة كانوا داري اللي كنا كافي كوابي قائد لني انتاي تخوني كافي اللي وين احنا نابزي من انتاخاف بخلينا بارك اللي حكا يوم سلسني الله وين كاتب انا بركاي بس حكا اللي زي لوك عزاز بلك عزاوان بلقين حي مطعال مصر راح ويد ومعصر كفير وبلا برد بانجر من كل جلد عمتات هاي داك ومنن بحارة عزاوان جي مرد لرا ونرد عطا عمتن ثلاثة ورحمة انح حادة بزيه ثلاثة سبعة سبوع عمون نقضيهم مصر برابيس نعطي رخلكم عبسن بلكو تسانجر خلط وعينا نخيم بفضل انك متشعي تلتر وحشو مالك بدحر الزيو بحر عصر بحادة عمتين ونصر ابنا مالك خافتي كاشي اللي قاعد تخل جميرو كصابتي هذا سنبع بسنة خل عصر بحادة عمت مستقبلنا شديش تسرع فارنا عطا يتجاو اللي تعيب تراويا هنا تسعو هنا بتسارة مالكي لجمع رح هذا تسعوي إكران سلسل بدحري أنا إسراقو من على خطر عصر بحادة شديش تسرعو
بيت فرج ديو؟
بيت فرج ديو كان ناوو تعتفر بالمج كنت أصر عطي المتيوم كنت أصر عطا مالك اللي تعمل المتيوم وفرجو من مالك
شعوف ندي فرج تو هايبكا خندي عمت؟
ولكن
يجب ان يكون هناك عمل من الممكن ان يكون هناك عمل من الممكن ان
يكون
هناك عمل من الممكن ان يكون هناك عمل من الممكن ان يكون هناك عمل من الممكن ان يكون
مراري حالي ويلوتي بيتسد بجزل قلبك همس جلو حتى الله وحدين عاجز بداهيري ما تكتر عامت منه عسنه عانت عامت منه من عبرو جلو كبيدي أنا هم عصرت عامت من جرطين من حيث كل مالكي أضحكي مونه ودار غسل سيحي بيش أضحكي في كورسة من أنا أحكي منه أحكي منه كاميرا قيمون عصر ثلاثة عامتها أبدو مالكي
أفتوش تقصي من برنا حكي منه ومتات الناس راح أخان يركا
دخان بجيرا مالكي مبلغ إلى أجل عبقوا اللي تنكت مالكي أعود ما تنبل حك عايش كسر حتى جلقا بيه مدى تجلل بيه عينة يعني قطع في بطا تخلو حك عايش
كابيت ما أصرت سنبرك توتس هل تسمعك سمعت؟
هذه مسؤولة كل من مع سيح مشتري ميري من البات نتاتنا السلام لي وإن هذا رمى صراع هذا لأول ما عدت في دم لي ما تعطي الحياة اللي شف نقول عم تنزع في السنة حج خليني كان في ذلك بحلنا رأيدا
قالنا
تيك أنا تنسبرا بحريدا عند ذات راو قبت مركز أن يخم الله سبل الله خطر عيدا يخدنا بيت
أخي
ويدي أخان لخان أو أخصي لمن إذا خلق فلي لغري تسمي أني بحريدا وإيدا ولما جزا خدت مرا بحرقني عامة تجري أجل الله إذا رجو عطان عامة ما رجل ورحيد أن حسي تعدر كل ذات ويدي حكي يتحابسون يتشف المعاني قرراتي هلين تحصي مالتي وش بيسمع حسي سنحي تحصي يريد مرال كانا دخلت المنافسة
لبقى
أدرى دلت الدرع الحلقة الميش حالي جديد أنا عاطي بداخل من المغالي حاطي
لبقى
يعني أدرى طلاب
በዓልቲ ቤቱን ነጋ ትርሓስ ሽማ ብኹም ሃብኒ ትርሓስ የማነ ዝተሰማዓ ክስምዒት ዝትግለፅለይ ትርሓስ
ስራ ዓመት ወዲ ክኣክመጠኒ ዝብሰሻ ስለዝነበረ ጉንበት እሽ ምስ ሓለፈ ተሻነ ምቁራት ሓንደ ስከም ትክመልቲ ከለኒ በ ሓጎስ ይ በ ኣለምሲ ዝኮነ ነገር ዘኒ ምስራኮ ከዓ ምንጭ ዝወት ምንጭ ዓብዪ ነገር ዝሕለፍ ኮግን ምስራ ኮይኑ ፈሪዘ በ ክምስገን ኣለኹ ምሳይ ካልግን ክኮነ ጎይታ ክብሪ ምስጋና ንዓኸያኹ ኣነ ለዚ ሂወት ከምፅኒ እንደገና ምግን ቆሌታ ብኹም ይኸው ኢሎም ደቂቦሞ ብኩሉ ነገር ከምዚ ተፈጥ ኣብ ደረጃ በፂሖ ሰዲኦም ተመሪዖም ስራሕተሚሮም ይረርቦም እዚ ካብዚ ዝበለጥ ፀድና ምን ነገረኒ
ብጣዕሚ ፅቡቅ እንኳዕ ከጎሰኩም እንኳዕ ኣኸኸበኩም ራይ ራይ ናብ ነጋ ምለስ ንበል በቃ ሞ ብጣዕሚ ኢና ንምስግነካ ደጊመ እንኳዕ ምስ ቤተሰብካ ብሰላም ረኸበካ ምስ ነጋ ተገኝ ዝገበርናዮ ምድላው ንውሕ ዝበለ እዩ ናይ ቁልዕነት ተመክርኡ ቆልዑ ኮይኖም ድራማ ክሰርሑ ከለዉ ብምሉኡ ምስ መትዓቢቱ ዝነበሮ ተዘክሮታት ዝሓዘ ምድላውና ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትና ክተታተልዎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ what you preach and would you turn the other cheek father 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 help us send some guidance from above cause people got me questioning where is the love
where is the love where is the love where is the love the love it just ain't the same always new change new days are strange is the world insane if love and peace is so strong why are the pieces of love that don't belong nations dropping bombs chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young so ask yourself is the loving really gone so I can ask myself really what is going wrong in this world that we living in people keep on giving in making wrong decisions only visions of them dividends not respecting each other denying thy brother a war's going on but the reason's undercover the truth is kept secret and swept under the rug if you never know truth then you never know love what's the love y'all come on
I don't know
where's the truth y'all come on
I don't know
where's the love y'all
again and people dying children hurt and you hear them crying can you practice what you preach and would you turn the other cheek father 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 help us send some guidance from above cause people got me questioning
This program has come to you from the Voice of America,